Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bela. Cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor generale locale, autoritățile moldovene au decis să suspende licența de emisie a 6 posturi de televiziune, despre care au spus că sunt afiliate unor oligari fugari și ar sprijini eforturile Federației Ruse de a influența rezultatele scrutinului din 5 noiembrie. În decizia de luni a Comisiei pentru Situații Excepționale, se spune că licențele de emisie TV sunt suspendate pe durata stării de urgență, perpetuată în Moldova încă din perioada pandemiei și după începutul războiului din Ucraina. Totodată s-a decis să fie blocate 30 de site-uri media, majoritatea rusești, după ce săptămâna trecută au fost interzise peste 20 de portaluri care, potrivit autorităților, ar reprezenta un pericol la adresa securității informaționale. Președinta Maia Sandu a spus că, în acest fel, autoritățile protejează statul și democrația. Cele 6 posturi de televiziune au declarat că decizia este abuzivă și ilegală și că o vor contesta în instanță, iar între timp caută soluții tehnice pentru a ajunge la telespectatorii lor. Posturile TV au acuzat la rândul lor guvernarea de un atac fără precedent asupra libertății presei. 3 dintre cele mai importante organizații care apără libertatea presei și promovează mass media independentă în Moldova și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu suspendarea licențelor de emisie a celor 6 posturi TV, spunând că decizia autorităților nu este suficient de motivată. Între timp, o bună parte din 10-le de site-uri media interzise pot fi accesate în continuare de utilizatorii din Moldova, chiar dacă furnizorilor de internet li s-a cerut să blocheze imediat accesul la aceste surse. De ce se întâmplă așa și cât de eficiente sunt măsurile autorităților, a căutat să afle colegul nostru Nicu Gușan.
Păi bine, pentru a înțelege de ce în continuare unele site-uri sunt accesibile după ce autoritățile au solicitat blocarea lor, am apelat la Vitalie Șanu, care este specialist în domeniul IT. Nu o să intru în detalii foarte tehnice, dar metoda așa numită DNS blocking, prin care înțeleg că autoritățile moldovene încearcă să blocheze aceste site-uri, este ineficientă, spune Vitalie Șanu, și el zice că a solicita furnizorilor de internet să blocheze aceste site-uri nu neapărat funcționează, pentru că, așa cum explică el, aceste restricții pot fi cu ușurință ocolite de un utilizator mai avansat, dar și de utilizatori de rând, oameni care nu neapărat au cunoștințe în domeniul IT. Și asta pentru că, explică Vitalie Șanu, browserurile de pe care accesăm internetul, și de exemplu Chrome sau Mozilla Firefox, au mecanismele lor integrate care cumva elimină aceste blocaje. Și aici ne referim, dacă ne referim la site-urile locale, dar am văzut în lista site-urilor pe care autoritățile spun că le cer blocate, sunt și adrese din străinătate, acolo unde autoritățile Republicii Moldova nu prea pot acționa sau bloca aceste site-uri. Și mai vedem anumite metode la care parcurg administratorii site-urilor locale blocate. De exemplu, peste noapte, un site care a fost blocat și-a schimbat pur și simplu adresa de pe un domen local pe unul din străinătate, și atunci site-ul respectiv este în continuare accesibil, perfect funcțional, fără niciun impediment, poate fi accesat de oricine. Și autoritățile ar trebui să revină din nou, să blocheze iarăși acea adresă, dar lucrul ăsta se poate întâmpla la nesfârșit. Deci este o metodă ineficientă și este foarte greu să blochezi un site în totalitate, așa cum a explicat și Vitalie Ieșanu, care, după cum spuneam, este expert și specialist în domeniul IT.
Nicu, decizia autorităților privind blocarea unor site-uri media și mai ales cea privind retragerea licențelor de emisie a unor posturi de televiziune și a atras și multe critici. Ce spun experții în drept, juriștii? Cât de motivată ar fi această decizie?
Bun, a fost o reacție imediată a organizațiilor de media, printre care și Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presiei Electronice, dar și altele. Toate și-au exprimat îngrijorarea privind suspendarea licențelor unor posturi de televiziune, spunând ei că s-a făcut în lipsa unor explicații care să justifice aceste măsuri restrictive. S-a făcut netransparent, consideră organizațiile de media, și au cerut autorităților să comunice argumente, să comunice suplimentar argumentele și probele, da, care au stat la bază a deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale. Am vorbit și cu Sergiu Bozianu, care este expert în domeniul media, jurist, care la fel, deși spune că deciziile de blocare acestor site-uri, desistarea licențelor unor posturi de televiziune au fost luate cumva într-un context specific, da, cu război la scară largă la frontieră, cu un război hibrid împotriva Republicii Moldova, este totuși o limitare a dreptului la libertatea de exprimare într-o anumită măsură, dacă e să-l citez pe el. Sergiu Bozianu spune că la fel deciziile au fost luate netransparent și probabil autoritățile ar trebui să vină cu argumentări și cu explicații suplimentare în spațiul public, astfel încât oamenilor să le fie clară această decizie, ori, spune el, este foarte dificil să oferim o apreciere acestor aspecte atâta timp cât nu există acea dispoziție motivantă, care cumva să explice, iată, circumstanțele care au stat la baza emiterii acestor decizii de a bloca anumite site-uri de știri, de exemplu. Și asta, spune Sergiu Bozianu, este pentru a exclude caracterul politic și totodată pentru a determina echidistanța acestei decizii, astfel încât să nu mai planeze suspiciuni că deciziile sunt motivate politic.
Decizia autorităților vine cu numai câteva zile înaintea alegerilor locale din 5 noiembrie. Ce spun analiștii despre impactul pe care l-ar putea avea asupra acestui scrutin?
Decizia de a bloca anumite site-uri sau de a suspenda licența unor televiziuni, mai ales în context electoral, sunt măsuri cu impact pe termen scurt, spune Ion Tăbârță, analist politic. El consideră că autoritățile ar trebui să se gândească și la soluții cu impact pe termen lung, cum ar fi, de exemplu, educația mediatică în școli, societate, astfel încât oamenii să nu mai fie atât de vulnerabili în fața știrilor false, propagandii, manipulărilor informaționale. Dar dacă ne referim strict la impactul politic, Ion Tăbârță spune că, din punct de vedere al PR-ului politic, sigur că aceste decizii de a interzice anumite site-uri, de a suspenda licența anumitor posturi de televiziune, vor fi folosite în primul rând de partidele de opoziție, de partidele afiliate fostului partid Șor. În baza acestor intervenții, partidele de opoziție vor încerca să se victimizeze, ori campaniile de victimizare, așa cum spune Ion Tăbârță, sunt printre cele mai eficiente din punct de vedere al PR-ului politic.
A fost Nicu Gușan. Criza energetică din ultimii 2 ani și majorarea substanțială a prețului la gaze și energie electrică părea să ofere o șansă dezvoltării sectorului de biocombustibili solizi din Republica Moldova, un sector pe care autoritățile l-au declarat prioritar în noua strategie energetică a țării. Strategia, care conține obiectivul ambițios de a atinge cota zero la emisii de carbon până în anul 2050, prevede, între altele, sprijinirea producției interne de biocombustibili solizi. Acest sector a cunoscut o dezvoltare rapidă în deceniul trecut, fiind sprijinit de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Drept urmare, în Moldova au apărut 10 de producători de pelete și brichete, iar sute de consumatori casnici și instituții publice, școli, grădinițe, centre comunitare și spitale au înlocuit încălzirea pe cărbune și gaze cu cea pe biomasă. Proiectul Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană timp de 7 ani până în 2018, a fost considerat un succes, iar Moldova devenea o țară cu un mare potențial în domeniul energiei regenerabile, care în proporție de 98% provenea din biomasă. Cu toate acestea, în ultimii ani sectorul a fost în recesiune. Din ce cauză, a căutat să afle colega noastră Virginia Nica. Virginia, a discutat cu unii producători de biocombustibili solizi. Ce spun aceștia, care sunt problemele cu care se confruntă?
Rodica Braga administrează o mică fabrică de producere a brichetelor din Rumegu și Coș de Floarea Soarelui în satul Horești, raionul Ialoveni. Fabrica a fost înființată în 2014, exact în perioada când erau foarte multe afaceri bazate pe producerea de biomasă, având în vedere că atât Uniunea Europeană cât și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare ofereau resurse financiare importante pentru acest gen de activitate. Ea ne-a spus că brichetele le vinde în gospodăriile din centrul Republicii Moldova, dar are încheiate contracte și cu câteva instituții publice. În acest an, brichetele au un preț mai mic, cu 15% față de anul trecut. Rodica Braga spune că și cumpărători sunt cu mult mai puțin față de toamna anului trecut, când a fost declanșată criza energetică în Republica Moldova. Vânzările s-au redus cu aproape 30%. Ea mai produce și brichete din coș de floarea soarelui și ne spune că cheltuielile pentru producerea biomasei în acest an au fost mai mici. Chiar dacă tocătura de crenci, de exemplu, a costat mai mult, totuși în același timp s-a ieftinit curentul.
Deci înțeleg că cerere există, dar problema principală ar fi prețul mare și lipsa unor surse stabile de materie primă.
Cea mai mare problemă cu care se confruntă producătorii de biomasă în Republica Moldova este această incertitudine legată de asigurarea cu materie primă. De exemplu, piața de resturi vegetale este aproape inexistentă, sunt doar câțiva procesatori care prelucrează crengi și de aceea Rodica Braga spune că a avut noroc pentru că are o colaborare de mai mulți ani cu un procesator. În ceea ce ține piața cojilor de floarea soarelui, este una cu mult mai accesibilă, însă totuși nu există niște reguli clare. De exemplu, Rodica Braga spune că a avut înțelegere cu un furnizor pentru a obține coș de floarea soarelui, însă ulterior furnizorul respectiv a anunțat-o că acest tip de materie primă s-a terminat și nu mai poate să îi livreze marfa, având în vedere că Rodica Braga zice că deja achitase pentru acest serviciu. De asemenea, din cauza că piața este imprevizibilă, apar și speculații în ceea ce ține de prețurile la materia primă. Sunt producători care apelează la furnizorii de materie primă și ajung la un acord în privința unui preț, însă ulterior, dacă vine altcineva și propune furnizorului respectiv un preț mai mare, atunci cel de urmă acceptă fără să ofere prea multe explicații. Din cauza că nu există o stabilitate în ceea ce ține de aprovizionarea cu materie primă, mulți producători de brichete și pelete au renunțat în timp la afacerile lor.
Virginia, se știe că noua strategie energetică a Republicii Moldova până în anul 2050 prevede, între altele, sprijinirea producției interne de biocombustibili solizi. Ce spun producătorii? Există programe de sprijin din partea statului, inițiative în acest sens și ce soluții ar avea înșiși producătorii în situația creată?
Producătorii și-ar dori anumite programe de stat care să le ofere acces la bani pentru a investi, de exemplu, în instalații care să proceseze materia primă pentru ei și pentru ca să cumpere panouri fotovoltaice sau alte instalații de generare a energiei verzi pentru a reduce cheltuielile la curent în procesul de producție a peleților sau a brichetelor. Totuși, ei spun că, în primul rând, ar trebui să existe reguli clare pe piață, adică atât producătorii, cât și furnizorii de materie primă, cât și clienții ar trebui să încheie contracte în care să fie prevăzute penalități în cazul în care înțelegerile inițiale au fost încălcate. De asemenea, un alt producător de biomasă, Andrei Ursachi, din raionul Orhei, consideră că ar trebui ca centralele electrice de termoficare să instaleze și cazane sau arzătoare mari de biomasă, care e o resursă de energie mai ieftină decât gazul sau păcura. El spune că astfel s-ar face economii și ar avea și ei clienți pentru care să producă cantități mari de produse din biomasă.
Virginia, totodată se știe că sunt multe instituții publice, școli, grădinițe, spitale, centre comunitare, primării, care folosesc cazane cu peleți sau brichete. Cum se vor descurca acestea în situația în care producătorii, iată, întâmpină asemenea probleme?
Mai multe instituții publice au încheiate contracte de furnizare a produselor de biomasă, înțelegeri care sunt deja de ani de zile și de aceea au un furnizor stabil în perioada rece a anului. De exemplu, Rodica Braga, care administrează fabrica de la Horești, ne spune că secretul rezistenței în timp a afacerii sale a fost că a avut norocul că instituțiile publice din raza localității în care activează fabrica nu au renunțat la încălzirea pe biomasă, pentru că în caz contrar le-ar fi cu mult mai dificil și ar avea cheltuieli cu mult mai mari dacă ar trebui să furnizeze aceste produse la o distanță cu mult mai mare. Totuși sunt orașe, raioane în Republica Moldova în care instituțiile publice și-au instalat cazane pe biomasă, au încheiat contracte cu furnizorii de produse din biomasă, însă până la urmă au renunțat la utilizarea acestor cazane și respectiv producătorii au rămas fără clienți.
A fost Virginia Nica. În actualitatea internațională acum, Statele Unite au respins încercarea Rusiei de a da vina pe Ucraina și pe Occident pentru o revoltă antisemită la un aeroport din Dagestan, republică din Federația Rusă cu o populație majoritar musulmană. Președintele rus, Vladimir Putin, a acuzat Ucraina și agenții serviciilor speciale occidentale după ce duminică o mulțime a luat cu asalt aeroportul din Mahachkala în căutarea pasagerilor evrei dintr-un avion sosit din Israel. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, declara luni că revolta din Dagestan a fost rezultatul unei provocări orchestrate din afara Rusiei, Ucraina jucând un rol direct și cheie mai susțină ea. La începutul zilei și Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin, susținuse că tulburările au fost, citez, rezultatul intervenției externe, inclusiv influența informațiilor externe. Nici Zaharova, nici Peskov nu au furnizat însă dovezi care să susțină teza amestecului extern. Întrebat despre acuzațiile împotriva Occidentului la un briefing la Casa Albă, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate American, John Kirby, a spus: retorica rusă clasică, când ceva merge prost în țară, dă vina pe altcineva. Vestul nu a avut nimic de a face cu asta, este doar ură, bigotism și intimidare. Pur și simplu, a mai spus Kirby. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a respins și el acuzațiile ruse de implicare a Ucrainei drept absurde. Pe 29 octombrie, cum se știe, o mulțime de peste 1000 de oameni a luat cu asalt aeroportul din Mahachkala, capitala regiunii Dagestan, strigând lozinci antisemite și căutând să împiedice pe pasagerii sosiți cu un zbor de la Tel Aviv să ajungă în oraș. Peste 20 de persoane au fost rănite în ciocnirile violente care au urmat, 10 de persoane au fost arestate, aeroportul a fost închis. Ciocnirile de la aeroport au fost însă poate cel mai șocant incident, dar asta dintr-o serie de evenimente antisemite care s-au făcut remarcate în Caucazul de Nord în ultimele zile. Majoritatea au fost stimulate de zvonurile că refugiați evrei sunt primiți în regiune. Pe 28 octombrie, de exemplu, o mulțime zgomotoasă s-a adunat în fața unui hotel din orașul Kavasyurt, tot din Dagestan, după ce diverse canale Telegram au raportat că o persoană, citez, care arată ca un cetățean israelian, ar fi locuit acolo. Poliția a dezamorsat situația numai după ce le-a permis unor reprezentanți ai protestatarilor să intre în hotel și să constate singuri că acolo nu locuiește niciun cetățean israelian. Mai târziu, hotelul a postat însă un afiș pe care scria clar că nu primește clienți evrei sau israelieni. A doua zi, vandala au provocat un incendiu la șantierul unui centru cultural evreiesc din Alcic, capitala regiunii Gabardino-Balkaria. Nimeni nu a fost rănit în atac, dar vandalii au pictat cu spray sloganul „Moarte evreilor” pe pereții clădirii. O petiție online împotriva construcției centrului evreiesc a adunat aproape 20.000 de semnături. Ulterior, petiția a fost însă ștearsă de pe rețelele de socializare pentru că a fost considerată rasistă. De când Hamas a atacat Israelul pe 7 octombrie, Moscova face un act periculos de echilibristică geopolitică. Încearcă, pe de-o parte, să exploateze faptul că atenția opiniei publice internaționale se întoarce acum de la Ucraina spre Orientul Mijlociu și să curteze totodată statele arabe și așa numitul Sud Global. În același timp, Rusia încearcă să nu submineze relațiile relativ bune cu guvernul Netanyahu din Israel sau cu Iranul, aliatul cheie al Rusiei în regiune, spun analiștii. Rusia nu a condamnat clar atacurile Hamas din sudul Israelului, a găzduit o delegație Hamas la Moscova săptămâna trecută și a învinuit în repetate rânduri Statele Unite și Occidentul în general pentru conflict. Propagandiștii pro-Kremlin de la televiziunea de stat și de pe rețelele de socializare au susținut, fără dovezi, că Hamas a fost înarmat în mare parte din ajutorul militar occidental furat de oficiali corupți ucrainieni. Liderii Rusiei ar trebui să fie recunoscători organizației Hamas, a scris comentatorul politic ucrainean Vitali Portnikov într-o analiză pentru Radio Svoboda. Atenția a fost distrasă de la războiul din Ucraina, continuă Portnikov, iar congresmenii americani se ceartă dacă să combine ajutorul pentru cele două țări atacate într-un singur pachet. Procesul de normalizare a relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel este înghețat. Prețurile mondiale ale petrolului au crescut în loc să continuă să scade, notează în continuare Portnikov. Prăpastia dintre vest și sudul global s-a lărgit și va continua să se lărgească atâta timp cât conflictul din Gaza continuă. Toate acestea fac ca Moscova să conducă mai ușor și neobservată războiul din Ucraina, conchide analistul politic Vitali Portnikov.
A fost Ileana Giurchescu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la principalele teme de actualitate din Republica Moldova, despre care colegul nostru Alexandru Canțâr a discutat cu invitații săi permanenți Nicolae Negru și Igor Boțan în ultimul episod al podcastului Europei Libere, Dincolo de Știri, și anume despre presupusa scrisoare pe care Mitropolitul Moldovei Vladimir a adresat-o încă în luna septembrie Patriarhului Kiril al Rusiei. În scrisoarea prezentată ca o scurgere de document abia la 20 octombrie, Mitropolitul Vladimir vorbește despre circumstanțe tot mai presante care împing Biserica Ortodoxă din Moldova la periferia societății moldovenești.
Nicolae, mai întâi, ce este verosimil de crezut? A fost pura întâmplare că această scrisoare adresată punctual Patriarhului Kiril a ajuns să fie publică sau s-a și dorit asta din anumite rațiuni? Adică s-a dorit să devină un fel de scrisoare deschisă și dacă da, de ce?
Mai multe enigme apar cu apariția acestei scrisori către Patriarhul Rusiei Kiril. Era de neimaginat până la războiul din Ucraina așa ceva. Explică și Mitropolitul Vladimir că apariția acestei scrisori sau necesitatea scrierii acestei scrisori este legată de războiul din Ucraina și de modul cum au interpretat cetățenii Republicii Moldova acest război și mai cu seamă, desigur, e legat de faptul că Kiril a binecuvântat într-un fel acest război, trimiterea armatei ruse în Ucraina, și aceasta se răsfrânge asupra imaginii. Lucrul ăsta poate fi crezut, adică așa și este. Metropolia Chișinăului și a întregii Moldovei, cum se numește ea, parcă a încercat să stea cumva în umbră, să nu sprijine deschis, dar n-am văzut nici o contestare constatare clar, limpede a acestui război. Adică am auzit de declarații despre pace, dar cine s-a făcut vinovat, ce trebuie făcut, lucrul ăsta nu l-am observat. Și ce spune și mitropolitul în această scrisoare, că cetățeni și chiar de dincolo de Nistru cer ca în predicile sale preoții mitropoliei să nu mai menționeze numele Patriarhului Kiril. În legătură cu asta, iarăși diferite pretenții, plângeri, el spune că nu este respectată cum se cuvine mitropolia și, în general, poporul Republicii Moldova nu este respectat, considerat un popor periferic, fără coloană vertebrală, nu se ține cont de opinia mitropoliei la anumite numiri a ierarhilor. În afară de asta, dincolo de Nistru, se fac numiri fără să se țină cont de opinia mitropoliei Chișinăului și, desigur, că asta îl afectează pe mitropolitul Vladimir. Și pe cealaltă parte, el vorbește de un sprijin al Guvernului României și a Guvernului Republicii Moldova, ceea ce nu este demonstrabil, dar el face trimitere la faptul că un grup de ierarhi de dincolo de Prut au venit aici și au participat la un eveniment la Bălți, la începutul construcției unei catedrale. Și ce trebuia să facă? Este că Guvernul Republicii Moldova trebuia cumva să interzică intrarea lor sau nu este clar aici ce vrea. Reproșurile nu sunt toate fondate în acest sens. Dar el reproșează Patriarhiei că nu sprijine financiar, au avut anumite probleme financiare mitropolia și nu au fost ajutați. În schimb, Patriarhia României ajută mitropolia Basarabiei. Și cireașa de pe tort e că inevitabil se va produce unirea dintre Republica Moldova și România și că asta ar fi hotărât-o marele puteri, nu știu de unde a luat el lucrul acesta, iar încercările de a atrage Republica Moldova în lumea rusă, ruschii mir, vin în contradicție cu originea latină, cu rădăcinile latine a moldovenilor și în afară de asta, arată ca o continuare a politicii de deznaționalizare începută în perioada Rusiei țariste, pe urmă continuată în perioada sovietică, și orice încercare acum de a stăvili acest proces, această dorință a cetățenilor Republicii Moldova de a se reintegra, merge în spațiul firesc, istoric al moldovenilor, această încercare se va solda cu marginalizarea mitropoliei Chișinăului și a Moldovei și, cum ai spus mai înainte, deci dispariția mitropoliei de pe scena socială, să zicem așa, religioasă a Republicii Moldova.
Igor, mitropolitul Vladimir chiar își dorește un răspuns de la Kiril și, de fapt, ce fel de răspuns și pentru ce? La toate cele așternute în răvașul expediat încă în septembrie și rămas deocamdată parcă fără un răspuns.
Părerea mea este că mitropolitul Vladimir a așteptat răspuns de la patriarh și nu l-a primit. Tocmai de asta s-a avut loc această scurgere. Să nu uităm că această scrisoare este datată cu 5 septembrie, dacă nu greșesc, anul curent. Între timp, mitropolitul a vizitat Moscova, a participat la sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse și după această participare, după întrunirile care le-a avut acolo, nu a primit un răspuns la problemele ridicate în această scrisoare.
Ați ascultat un fragment din ultimul episod al podcastului Dincolo de știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? primul avion de luptă F-16 fabricat în Statele Unite, pe care țările de jos îl donează Ucrainei, va ajunge în centrul de antrenament al României în termen de 2 săptămâni, a declarat premierul olandez în exercițiu Mark Rutte. Danemarca, Norvegia și Belgia au anunțat de asemenea că vor oferi Ucrainei avioane F-16. La sfârșitul lunii august, România, Olanda și compania Lockheed Martin au semnat o scrisoare de intenție privind înființarea centrului de pregătire pentru avioane de luptă F-16. Va fi un centru regional pentru țările NATO, cu sediul la baza aeriană de la Fetești, dar de care vor beneficia și piloții ucraineni. Deocamdată este necunoscut numărul avioanelor livrate de Olanda pentru centrul din România. Forțele aeriene olandeze dispun de 42 de avioane de luptă F-16, iar la mijlocul lunii august, premierul Mark Rutte s-a angajat să doneze o parte din acestea Ucrainei. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.